Aizvadītā pirms olimpiskā sezona distanču slapošanā bija viena no veiksmīgākajām šajā sporta veidā kopš Latvijas neatkarības atgūšanas. Ar vēl nebijušiem rezultātiem Latvijas sporta līdzjutējus priecēja 21 gada vecā Patrīcija Eiduka, kuras izcīnītā 8. Pozīcija 10 km slidsoļu distancē pasaules kausa posmā Davosā ļoti daudziem sporta cienītājiem lika gan ar aizrautību vērot viņas sniegumu Tour de Ski un pasaules čempionātā, gan pašiem paņemt slēpošanas ekipējumu un izbaudīt ziemīgos laikapstākļus. Turpina Latvijas slēpošanas federācijas viceprezidents un Madonas sporta un atpūtas bāzes Smeceris Sils vadītājs Gunārs Igaunieks.
Līdzjutēji noturās parasti tad, ja rezultāti svarīgi un ļoti ceram, ka šī pateicīgā ziema, kas bija, kur daudzi ieguva arī pirmās iemaņas slēpošanā, turpinās un vecāki arī vedīs uz šīm slēpošanas grupām. Un šobrīd pozitīvi ir tas, kad tiek veidotas Latvijā vēl vairāk mākslīgās sniega trases. Šobrīd ir runa arī, zinu, ka gan par Daugavpili, gan Ogrē varētu šis process notikt, līdz ar to tas arī nodrošinātu treņu procesu iespējas ziemas sezonā. Tāpat arī Madonā šobrīd tad ir izveidots sniega depozīts, lai nākamajā rudenī būtu iespējas ātrāk uzsākt lēpošanas sezonu, iespējas trenēties šeit pat mājās.
Lielo slēpošanas popularitāti izjutusi arī Latvijas vadošā distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka, kura līdz pat marta pēdējai dienai atrodas Polijā un ar gandarījumu atceras neaizmirstamo panākumu Davosā.
Es patiešām esmu priecīga par to tik lielo aktivitāšu skaitu, tā kā, kad es ieraugu, ka tādi cilvēki sākoši slēpot, liekas nekad dzīvē nebūtu iedomājusies, ka viņš varētu uzkāpt slēpēm un es jau iepriekšējās dienās biju sajutusi to, ka es esmu tiešām es tā kā labā formā. Bet nu nekad neko nevar zināt, tāpat tās iepriekšējā dienā bija sprints un sanāca iekļūt arī tajos izslēgšanas braucienos, kas, protams, paņem vēl papildus enerģiju. Distances laikā man tajā 10 km man visu laiku deva laikus. Un smērētāji tev visu laiku saka, tu esi top 10, tu esi top 10 un tu nesaproti. Un man liekas, ka Nu, neticās vispār, un liekas, kas notiek, bet tu iekšā jūti to, ka nu, ir nenormāli jāsviež visu ārā, cik vien var, un tad iebrauc finišā, ieraugi to rezultātu, un tu nespēji īsti tam noticēt, tu esi priecīgs, bet tu īsti nesaproti, kas tas ir tajā brīdī.
Jaunā gada sākumā savā pirmajā Tour de Ski piedalījās arī madonietis Raimo Vigans, kuram vadošo Ziemeļvalsts slēpotāju dalības atsaukšanas dēļ aizvadītā sezona izvērtās savādāk kā sākumā plānots.
Plāns mazliet jādēļ pandēmijas izmainījās, jo Norvēģijas kausi, kuros biju plānojis pārsvarā startēt, daudz tika atcelti, līdz ar to drošākais veids, lai vispār gūtu kaut kādu satricību pieredzi, bija braukt pasaules kausu, tāpēc tādu lēmumu arī pieņēmām. Biju apmierināts ar Davosas posmu, varbūt Tour de Ski satricību trases reljefs pirmais distancēm abām nebija tas mans ērtākais, jo neesmu braucējis, kam patīk viena kalna distances, bet jā, arī ko varēju, un vēl mums tārā sprints sanāca arī diezgan labi. Jā, uz Tour de Ski mēs pat devāmies ar auto, jo tieši tajā brīdī bija šī nedrošības sajūta, kad reisus varētu atcelt, līdz ar to risks, ka kaut kur mēs varam palikt, tiešām bija ļoti liels.
Cits madonietis, Indulis Bikša, šo sezonu mēnesi vēlāk nekā parasti uzsāka savus treniņus uz sniega, taču tik un tā aizvadīja pilnvērtīgu sezonu un pasaules kausa sezonas noslēgumā Engadīnā kļuva par pirmo latvieti pasaules kausa vēsturē, kurš piedalījies 50 km garā distancē.
Jā, nu, Indulis vienmēr ir bijis tas, kas vairāk individuāli visur ir startējis un darbojies. Un arī, protams, viņam šajā sezonā, ņemot vērā visus šos testus un pārvietošanās ierobežojumus, apgrūtināta darbošanās.
Jā, skietlonā necerēt labi gāja. Tiešām bija prieks braukt, jo arī klasiskais stils, kas man parasti nebija tik ērts, tiešām pasaules čempionātā kaut kā bija aizgājis.
Nu, faktiski noteikti, ka būs iespējas divām meitenēm startēt olimpiskajās spēlēs. Par vīriem ir nedaudz lielāks jautājums, vai tur būs divi vai viens.
Es runāju ar mūsu komandas smērētāju. Nu, viņam ir pazīstami, kas ir jau pastāstījuši tā kā par to trasi, kad viņa būs ļoti līdzīga priekšējās olimpiskajās spēlēs Pjončanā. un kad būs dinamiski ļoti grūta, sarežģīta trase, smaga, fiziski smaga. Priekš manis varbūt tas nav pats trakākais, ja es mēs pamēģināšu šo trasi. Bet priekšmērētājiem tas ir ļoti sarežģīts darbs.
Lai gan par olimpisko trasi šobrīd patiešām nav pieejams daudz informācijas, gan Patricija Eiduka, gan Raimo Vīgans nākamsezonu plāno aizvadīt vairākas treniņu nometnes Augstkalnē. Latvijas čempioni distanču slēpošanā šogad par spīti lieliskajiem slēpošanas apstākļiem tomēr palika nenoskaidroti, un arī Madonā plānotais Skandināvijas kausa posms tika atcelts. Svarīgākais gan šobrīd ir cerēt uz koronavīrusa situācijas uzlabošanos, lai būtu iespējams aizvadīt visas plānotās sacensības un ar nepacietību gaidīt jau nākamo olimpisko sezonu. Reinis Grunspeņķis, speciāli Latvijas radio.